Rosalía pequeñita.
Benvidos e benvidas á radio do Colexio Barría de la Maza en Santa Comba. Con motivo do Día de Rosalía, os nenos e nenas de terceiro A elaboraron uns poemas moi chulos e orixinais basados no poema Un repoludo gaiteiro, do libro Follas Novas de Rosalía. Damoslle paso aos primeiros compañeiros que van a ler o poema cando queirades.
Un repoludo gaiteiro de paro se dan vestido con un príncipe cumplido, cariñoso falangueiro entre os mozos o primeiro. Nas soedades sem par tiña costume de cantar ela pola mediocinha con esta miña gaitinha as nenas se engañar.
Sempre pola vila entraba con aquel señorío sempre con puxante brío, con tambor se acompasaba e sempre e se na gaita sopraba era tan doce soprar que ben fixera encantar aló pola mañanciña con esta miña gaitiña as nenas hei de gañar.
Moi chulo. E agora damoslle o paso ao poema que creamos a partir do orixinai.
Un bo pandereiteiro, un bo pandereiteiro, detrás se dan vestido, como un home cumprido, solitario e falangueiro, entre os mozos o primeiro, e nas festividades en par, tiña costume en bailar, aló pola tardiña, con esta miña pandereitiña, as nenas eiren cantar.
Sempre polo povo entraba, con aquel de señorío, sempre con pouco brío, coa gaita se acompasaba, e se a pandeireta tocaba, era tan doce tocar, que ben fixeren tocar, aló pola tardiña, con esta miña pandereitiña, as nenas se iden cantar.
Moitas grazas por participar en estes poemas moi bonitos e polo traballo realizado. Hasta outro día, clase de terceiro A.
¡Feliz día, Rosalía!
E seguid escoitando a nosa radio.